Причината за пресконференцията днес е да ви запознаем какво се случва по отношение на референдума за запазване на българския лев. Както знаете, преди няколко месеца огромна група от доброволци на Възраждане събраха над 600 000 подписа, които прилежно сме внесли в Народното събрание. Знаете, че минахме и през процедурата в Народното събрание за проверка на самите подписи върху хартияните носители, което отне няколко седмици. И в крайна сметка след това подписката беше изпратена в ГРАО, каквато е процедурата. Там започна проверка на абсолютно всички данни, като тук говорим за имена, ЕГН и постоянен адрес, както е по закон. 603 000, малко над 603 000 подписа внесохме в ГРАО за проверка на данните, като имаме информация, че проверката е приключила. Съответно, валидните подписи след всички проверки в ГРАО са над 470 000, с което можем вече сигурно да кажем, че референдум за запазване на българския лев ще има. Това е желанието на огромната част от българския народ. Въпреки цялата ни така нагласа на политическия ни така наречен елит, че ще се опитат едва ли не да игнорират и да заметат под килима тази инициатива, в крайна сметка референдум ще има. И моя призив от тук нататък е да спрем да се правим, че няма такава инициатива, че няма да има референдум или че поради някаква причина той няма да се проведе. От тук нататък смятам, че не можем да говорим за такъв приоритет, какъвто постоянно ни се налага, че България трябвало да влезе в еврозоната. Приоритетите на България се определят от българския народ. Българския народ към момента ясно заяви, че желая по темата да се проведе референдум. И на референдума всеки ще има възможност да каже. Това е най-демократичният инструмент. Ясно е, че особено след вчерашния извършен кадифен държавен преврат, инсталираните в управлението на държавата национални предатели ще искат да не се съобразят с мнението на огромната част на българския народ, ма пък за това ние сме тук, за да ни им позволим. Референдум ще има. От тук нататък какви са следващите крачки? Изчакваме официалния протокол от ГРАО, който ще удостовери това, което днес ви казваме. Пак повтарям, над 470 000 валидни подписа. Вчера е бил внесен в Народното събрание. Очакваме да бъде и качен на сайта на Народното събрание, след което подписката се връща обратно в Народното събрание, трябва да мине през съответните комисии за разглеждане и да влезе в пленарна зала за гласуване, което гласуване според закона за прякото участие на гражданите в държавната власт е на практика проформа. Там парламента ще има възможност единствено леки редакции да прави по въпроса, без да променя смисъла му и най-вече датата. Има времева рамка, според закона, която казва, че в рамките на 3 месеца Народното събрание трябва да се произнесе с решение за провеждане на референдум, ако има над 400 000 гласа, в която хипотеза сме ние. Съответно, ние внесохме подписката на 7 април, което, като направим сметките, показва, че до 7 юли Народното събрание е задължено да излезе с решение за провеждане на референдум. От друга страна в закона е записано, че ако в предстоящата една година от датата на решението предстоят избори, тогава референдумът следва да се проведе с изборите, за което трябва да има указ на президента. Тоест до 7 юли Народното събрание излиза с решение и предвид, че вчера беше съставено това правителство на националните предатели, изглежда, че парламентарни избори няма да има в следващите, може би, 2 или 3 месеца. Съответно, отиваме на референдум за запазване на българския лев с местните избори на есен. Съответно, там българския народ ще има възможност да каже какво смята по темата. Ние сме сондирали достатъчно много мнения. Знаете, че бяхме 3 месеца по площадите, говорили сме с стотици хиляди българи, да не кажа милиони, за да успеем да съберем 600 хиляди подписа, сме разговаряли на практика сигурно с половината български граждани, колкото и мащабно да звучи това. И знаем много, много добре какви са нагласите. Официалните проучвания сочат, че около 60% от българите искат да запазят българския лев. И това са на социологическите агенции, на които беше платено за проучвания от въпросните 10 милиона по комуникационната стратегия. Нещо, което продължава в момента също да тече, както се плаща и на медии, на общественици и така нататък. Пропагандата, знаете, говорили сме много за нея. Но от тук влизаме в заключителната фаза, в битката за запазване на българския лев, която е изключително важна. Защото това на практика, освен че е последният останал елемент на независимост, която имаме, предвид, че политическата система се разпада пред очите ни и съвсем скоро Възраждане ще управлява държавата, за нас е важно да запазим тази независимост, за да може все пак да водим тази битка, която ни предстои, все пак да успеем да възродим държавата. Защото ако България тръгне по гръцки сценарий, влезем в еврозоната, заробим се с огромни дългове и кредити, каквото е желанието на огромната част от останалите политически партии, тогава, за съжаление, спасението на България ще бъде много, много трудно, да не кажа невъзможно. Има редица такива примери за европейски държави, които на практика нямат избор, освен да слушат какво им казва Европейската комисия, Европейската централна банка, просто защото дълговете са им огромни и икономиките са им на практика на системи, образно казано. България е от държавите, които заради валутния борд имаха изключителна фискална дисциплина през последните 20-25 години. Съответно, в момента имаме възможността да запазим българския лев и да имаме шанса да решаваме какво да се случва от тук нататък. Приключвам до тук и ви давам думата за въпроси, ако има такива.
Здравейте. Два въпроса. Единият по темата, другия в страни към господин Костадинов. Допускате ли, че все пак може да не се стигне до провеждането на такъв референдум, ако се оспори конституционно съобразността на зададения въпрос? И втория въпрос е, вашата позиция за имунитетите, които се искат на народните представители, е ясна. Вие смятате, че те трябва да бъдат дадени доброволно. Но ако се стигне до създаване на комисия, вие ще участвате ли в нея? Обща ли за всички трябва да бъде тази комисия или за всеки по-отделно?
По отношение на втория въпрос, ще дам думата на господин Костадинов да отговори. По отношение на първия въпрос, може ли само да повторите?
Дали...
По отношение на конституционната жалба, очакваме, че останалите политически сили в Народното събрание ще вкарат въпроса в Конституционния съд. Той ще се произнесе дали е законосъобразно, а не конституционно съобразно, защото няма такава точка записана в Конституцията. Има записана в Закона за прякото участие на гражданите във властта, че по договори, по които вече България е ратифицирала, не може да се провежда референдуми. Само че ние сме консултирали нашият въпрос с професионалисти в сферата и съответно сме сигурни, че той е законосъобразен. Ние не подлагаме под съмнение членството на България в еврозоната. Според Маастрихтския договор България поела ангажимент някога си да влезе в еврозоната, но не сме определили и не сме задължени кога това да се случи, което е именно и нашия въпрос. Така че поставянето на референдум на въпрос до коя година поне да запазим българския лев, смятаме, че е напълно законосъобразно като въпрос за референдума.
Аз само искам да добавя в допълнение към това, че всъщност имаме прецедент вече. Конституционният съд беше запитан, и то не от кого да е, от главния прокурор за това дали е законосъобразна и конституционно съобразна процедурата за неговото отстраняване сега в момента, което не спира изпълнението на процедурата. Тоест, дори да имаме такова запитване, каквото аз мисля, че доносниците ще внесат, то не би следвало да спре процедурата сама по себе си. Още повече, че виждаме паническия страх на представителите на евроатлантическата тълпа и на Американското посолство в България от провеждането на такъв референдум, защото всички ние помним крилатата фраза на бившия председател на Народното събрание някога преди близо 20 години, Огнян Герджиков, който каза, ние няма да свикаме референдум, защото знаем какъв ще бъде резултат. Сега е същата ситуация, много им се иска да няма референдум, но този път няма да им се получи. Просто няма да им се получи. Аз искам да ги призовам, между другото, за малко здрав разум. България не е диктатура. Би следвало да се спазват законите, конституцията и правните норми. Що се отнася до другия въпрос? Да, нормално е, ако лицата, които са обвиняеми вече, откажат да дадат своя имунитет, да се състави комисия. И съвсем логично е Възраждане да участват вътре в тази комисия. Дали ще бъде една за всички обвиняеми, защото те виждаме, че се увеличават, или ще бъде отделна комисия за всеки един, не можем да кажем. Това трябва да питате представителите на Американското посолство, които ни управляват в момента. Тоест, еми би следвало, ако следваме юридическата процедура, да има по една различна комисия за всеки един казус. Само, че тъй като те се увеличават тези казуси, ще стане малко смешно. Но то вече самото състояние на държавата е такова пародийно, че едва ли има нещо, което би могло да ни изненада. Аз за пореден път ще призова хората, които с поискан имунитет. Като почнем от Бойко Борисов и стигнем до Кирил Петков. Нека да постъпят както постъпваме ние от Възраждане. Мой имунитет не беше поискан, аз съм си го дал предварително, както направих и в предишния парламент. Също нещо направиха вече нашите народни представители Веселин Вешев и Ангел Георгиев, заради това, че бяха, между другото, интересното там е, че те бяха бити от полицията през 2020 година. Единият включително беше показан и по телевизията как полицаите го бият и след това получиха обвинения заради това, че са уж според прокурорите посегнали на полицай. А има десетки свидетелски показания точно в обратната посока. Така че аз разбирам желанието на главния прокурор в момента да внесе малко баланс, като иска и нашите имунитети, но за нас това, честно казано, не е проблем, защото отдавна чакаме тези дела да приключат, за да можем да ги спечелим, както и аз самия. Така че смятам най-доброто решение в случая, най-мъжкото, най-етичното поведение в тази ситуация, всеки един от тези хора да си отегли имунитета сам. Плюс това не го направихме само ние, направи го и Радостин Василев също, така че, както се казва, прецедент има доста. Вече въпрос на избор.
В аудиозаписите, които бяха представени от Радостин Василев, се чува идеята на съпредседателя на Демократична България Христо Иванов да се създаде такова звено в правна комисия, която да разглежда имунитетите и реално по този начин да се изпере, цитирам, имунитета на Бойко Борисов. Сега създаването на такова звено, докато се стигне до конституционната реформа, не е ли точно това? Не се ли случва точно това, което се говореше в записите?
Да, определено точно това се случва. Между другото, голяма ирония на съдбата е, че нашият инсталиран министър-председател, лицето Денков, е изградил една част от професионалната си кариера като служител на Unilever, която е един от най-големите производители на перилни препарати в света. Доместос, Омо и всичко останало, което може да се сетите. Човек има опит с прането. Така че, смятам, няма да му е проблем. Още повече, че това, което всъщност в момента ме питате, е само върхът на айсберга. Тук не става въпрос за имунитетът на един човек. Тук става дума за поругаването на една държава. Вчера България беше сложена на колене и за пореден път поругана. Държавата ни беше изнасилена вчера. Беше осквернена, омерзена от американските агенти в нашата страна. Имаме марионетен режим в момента. Нямаме правителство, ние не го признаваме. Това не е българското правителство. Никога няма да се обърнем с обращението министър-председател или министър, към който иде в този срамен американски кабинет. Това са марионетки, това са хора, които трябва да лежат в затворите за държавна измяна и повярвайте ми, ще лежат. Един ден Възраждане ще управлява. Те направиха това правителство от страх от Възраждане. И от американския посланик, разбира се. Имат основания да се страхуват. Други въпроси има ли? Благодаря.